Те таңкы саат 7 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Арбаңыз кадырман угарман, 2 ноябрь шаршембидеги таңкы уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчуну негизги темалар. Улуттук банк саткан 19 тонна алтын маселеси парламентте кайрадан көтөрүлүп, айрым депутаттар коомчулукка түшүндүрүү жүргүзүү керек экенин айтышты.
Кумтур, аны бир эле момент 19 тонна болбойт, ал квартал-квартал, ай сайын бөлүнгөн сайын аны Карабалтинский афинажный заводко жиберет.
Баткендеги чек ара жаңжалынан бери 4 орто мектепте окуу башталбай турат. 4000 адам үйлөрүнө кайта элек. Балдарынын бир тобу онлайн окуп жатса, бир бөлүгү башка аймактардан мектепте тартылган.
Окуйм деп эми 15 күн окуп кичине окууга кызыгып калган мезгил экен. Окууга барамын деп балдарды көрүп кызыкты. Бат келдим ошол.
Ал арада Орусиянын коргоо министрлиги жарым жартылай мобилизация аяктаганын жар салды. Кыргызстанда кечээ милициянын түзүлгөнүн 98 жылдыгы белгиленди. Азаттыктын сайтынын бөгөттөлүшүнө карата коомдук ишмерлер өз пикирлерин билдиришти.
17 жылы 25 мартта үй бүлөсү менен камалганда булардын укуктарын ким коргоп, ким туура элге маалымат жеткизип турду деген мен ошол эле суроону бергим келет.
Алдыда ушул жана башка баяндардуга сиз биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Санжар Эралиев айтып берет.
Саламатсызбы. Журналист Семметтей Талас уулу 1 ноябрда Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу камоочу жайына 48 саатка камакка алынды. Бул тууралуу анын адвокаты Аскат Жакупбеков Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Талас уулуна кылмыш кодексинин 332 беренеси экстремисттик материалдарды даярдоо, таратуу айыбы менен айыбы угузулуп камалды. Анын бөгөт чарасы 2 ноябрда каралмакчы. Ички иштер министрлиги журналисттин кармалышы тууралуу азырынча комментарий бере элек. Семетей Талас уулу жыл башында Улуттук коопсуздук комитетинде кылмыш жаза кодексинин экстремисттик материалдарды таратуу деген беренесинин негизинде козгогон кылмыш ишинин алкагында сурак берген эле. Сурактан чыккандан кийин чоң иликтөө жүрүп жаткан ишке байланыштуу күбө катары чакырылганын айткан. Ал буга чейин социалдык тармактарда кемпирабат маселеси тууралуу пикирин байма бай жазып келген. 41 жаштагы Семетей Талас уулу эркин журналист катары белгилүү. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай Азаттык медианын банк эсептеринин эч түшүндүрмөсүз бөгөттөлүшү боюнча билдирүү жасады. Кыргыз бийлигинин мындай эскалациясы Кыргызстандын мыйзамдарын бузуп жаткандай көрүнөт. Биз журналисттерибиздин оозун жабуу аракетине каршы күрөшөбүз, деди Флай. Эл аралык медиа корпорациянын жетекчиси Азаттык радиосу ишенимдүү маалымат булагы экенин жана ага тоскоолдуксуз иштөөгө уруксат берилиши керектигин кошумчалады. Азаттык медианын эсебине эч кандай түшүндүрмөсүз бөгөт коюлганы тууралуу мекемени тейлеген Демир Банк 31 октябрда маалымдаган. Банктын өкүлдөрү бул тууралуу телефон аркылуу ооз эки ырастап, Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен билдирме алышканын айтышкан. Азаттык медиа банкка жана УКМКга расмий түшүндүрмө сурап кат жөнөттү. Азырынча эки тараптан тең жооп ала элек. 26 октябрда Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Азаттык медиа мекемесинин вебсайтын 2 айга жабуу чечимин чыгарган. Министрликтин билдирүүсүндө маалымат айдыгында Кыргызстандын улуттук кызыкчылыктарына каршы келген анык эмес материалдарга байланыштуу ушундай чара көрүлгөнү айтылат. АКШнын мамлекеттик департаментинин басмасыз катчысы Нед Прайс, Human Rights Watch уюму, журналисттерди коргоо комитети баштаган бир катар эл аралык уюмдар жана Кыргызстандагы укук коргоочулар, жарандык коом жана медиа мекемелердин өкүлдөрү Азаттыктын сайтынын бөгөттөлгөнүн сындоодо. Өзбекстандык социалдык түйүн колдонуучулары Али Мажилис Сенатынын төрайымы Танзила Нарбаеванын Орусиянын Федерация Кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенконун колунан достук орденин алганын жана анын ыраазычылык катары айткан сөздөрүн кескин сындап жатышат. Сыйлык 28 октябрда Самарканд шаарында өткөн КМШ өлкөлөрүнүн парламенттер аралык ассамблеясынын 54-чү сессиясынын жүрүшүндө Орусиянын президенти Владимир Путиндин атынан тапшырылган болчу. Орусиянын Федерациялар Кеңешинин ишмердүүлүгүн чагылдырган Senatinform.ru сайтынын маалыматына караганда, Өзбекстан парламентинин жогорку палатасынын төрайымы бул сыйлыкты алуу чоң сыймык экенин айтып, президент Владимир Путинге чын жүрөктөн ыраазычылык билдирим келет. Бул орденди сөзсүз түрдө эмгегибиз менен актайбыз деген. Орусиянын Украинага кол салуусунун фонунда өзбек интеллигенциясынын айрым өкүлдөрү улуттун менталитетин постколониалдык ой жүгүртүүдөн тазалоо зарылдыгын айтып келүүдө. TikTok социалдык түйүнүнүн орусиялык кеңсесинин кызматкерлерине мобилизация жарыялангандан кийин Бишкекке, Астанага жана Ереванга көчүү сунушталган. Бул тууралуу РБК компаниядагы булактарына таянуу менен билдирди. TikTok түйүнүнүн чыгыш Европадагы глобалдык бизнес чечимдеринин жетекчиси Анастасия Панина өзүнүн социалдык тармактагы баракчасында компаниянын Казакстанда жаңы кеңсеси ачылганын жарыялады. Журналисттер бул кеңсени Панина жетектей турганын жазышты. TikTok кызматкерлерине КМШнын 3 өлкөсүнүн бирине көчүүнү сунуштаган. Чыгымдардын баарынан ичинде турак жай чыгымдарын да компаниянын кызматкерлери өз алдынча төлөш керек. Орусия Украинага басып кирген 24 февралдан бери бир катар эл аралык ишканалар Орусиядагы ишмердигин токтоткон. Экономика жана коммерция министрлигине караштуу монополияга каршы күрөшүү кызматы Кыргызстанда көмүрдүн баасына тескөө киргизилиш ыктымалдыгын маселе учурда каралып жатканын маалымдады. Кабарларга караганда мекеменин төрагасы Кеңешбай Тайлаков 1 ноябрда Бишкектеги көмүр саткан жайларды кыдырды. Көмүр сатуучу базалардын жетекчилери менен жолугушуп, бааларды жөнсүз көтөрбөөнү эскертти. Сатуучуларга атаандаштык жана керектөөчүлөрдүн укугун коргоо жөнүндө мыйзамдар тууралуу түшүндүрмө берилди. 1 ноябрдан тартып Бишкекте тоннасы 4000 сомдук көмүр саткан соода түйүндөрү ишке киргенин Кыргыз көмүр ишканасы маалымдаган. Ал эми Казакстандан алып келинген көмүрдүн баасы 5000 сомдун айланасында сатылууда.
Рахмат кесиптешим Санжар Эралиев айтып берген бул жана башка жаңылыктар интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Сиз эгерде Кыргызстандын аймагында болсоңуз интернеттеги биздин дарекке VPN аркылуу кире аласыз, же болбосо Facebook-тагы баракчабыздан дагы биздин жаңылыктарды окуй аласыз. Дарегибиз Кыргыз азаттык үн алгысы. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында Талас, Баткен областарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ош, Жалал Абад областарынын айрым жерлеринде, Жаан тоо этектеринде кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда 13-18, Таласта 10-15, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 12-17, Ысык Көлдө 8-13, Нарында 7-12 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 16-18 градус нөлдөн жогору. Уктуруубузду улантабыз. Улуттук банк саткан 19 тонна алтын маселеси парламентте кайрадан көтөрүлүп, айрым депутаттар коомчулукка түшүндүрүү жүргүзүү керек экенин айтышты. Көзөмөл банктын резервиндеги 19 тонна алтын 2021 жылы 1 миллиарддан ашык долларга сатылып, анын 700 миллион доллардан ашыгы сомдун кунун кармоого кеткени белгилүү болду. 1 октябрда Кумтөр кенидеги алтындын сатылышын иликтөө үчүн депутаттык комиссия алгачкы отурумга чогулду. Токтосун Шамбетов токсак.
Парламенттин тармактык комитетинин 31 октябрдагы жыйынында депутат Аманкан Кенжебаев эл арасында Улуттук банк саткан 19 тонна алтын жөнүндө ар кандай сөздөр жүрүп жатканын белгилеп, анын акчасынын көбү сомдун курсун кармоо үчүн жумшалганын сындады. Кенжебаев эмнеге банктын өзүнүн кирешесинен интервенция жасалбаганына кызыкты.
Кыргыз алтындан алынган 19 тонна алтынды 1 миллиарддан ашык долларга сатылды деп атат. Туурабы? Через Нацбанк аркылуу. Ошонун 760 миллион доллары курсту кармоого интервенцияга деп жумшап атат да. Нацбанк өзүнүн акчасы менен интервенция кылчу эле. Эмне үчүн мамлекеттин акчасы менен интервенция кылып атат? Буга жоопкерчилик ким тартат?
Улуттук банктын төрагасынын орун басары Кайып Куненбеков резервден сатылган алтындын каражаты банктын акчасы экенин айтып, депутатка мындай жооп берди.
Мына сиз айткан 700 тегеренде миллион доллар ал резервге кирет, международный резервге кирет. Ал акча ошо алтындан сатуудан келди. Ошон үчүн биз аны ошо интервенцияга багытталганбыз.
Ал эми депутат Балбак Төлөбаев Кумтөрдөн өндүрүлгөн алтын кандай схема менен сатылып казнага түшөөрүн коомчулукка жакшы түшүндүрүү керек экенин белгиледи. Эл өкүлү өз маалыматтарына таянып, Улуттук банк саткан 19 тонна алтындын кандай сатылып, каражаты кайда кетерине токтолду.
Кумтөрдөн казылган 19 тонна алтынды Кумтөр аны бир эле момент 19 тонна болбойт, ал квартал ай сайын бөлүнгөн сайын аны Карабалтинский афинажный заводко жиберет. Жөн эле таш сыяктуу болот. Афинажный завод аны шлифовать этет. 999 кылып туруп анан Национальный банкка өткөрүп берет. Бүтүшү менен Национальный банктын иши токтойт. Акча кыргыз алтын счетуна түшөт. Түшкөн сайын Кумтөр өзүнө зарплата, запчасть, ар кандай нерселерди сатып алып турат, анан жылдын аягында калган прибылды мамлекеттин эсебине өткөрүп берет. Илгери приблизительно миллиард доллар болсо, ошонун жарымы башка операциондук иштерге кеткен. Налогко кеткен, зарплатага кеткен, тамак ашка кеткен, запчасть алганга кеткен. Где-то бир 300-400 миллион доллар кыргыздын чөнтөгүнө түшүп турган. Канадалыктардын азыр ошол менин оюмча мына пенсияны көтөрүүгө тиги буга ар кандай мамлекеттин нерсесине кетип атат. Ошону туура түшүндүрөлү.
Түлөбаев 2021-жылы өндүрүлгөн алтын жөнүндө айтты. 28 октябрда парламенттин Альянс фракциясынын жыйынында Улуттук банктын төрагасынын орун басары Зайыр Чокоев депутаттардын суроосуна жооп берип жатып, былтыр кыргыз алтын ишканасы 20,5 тонна алтын сатып алып, ал Швейцарияга которулганын билдирген. Чокоевдин айтымында анын 19 тонна сатылган. Депутат Чыңгыз Айдарбеков отурумда 2022-жылы өндүрүлгөн алтын кайда экенине кызыкты.
Золото, находившееся на балансе.
Бул Улуттук банктын балансындагы алтын сатылган. Кунтөрдүн балансындагы 19 тонна алтын кайда кеткен?
Ага Чокоев мындай жооп берди.
Вы знаете, я думаю, надо
аны кумтөрдөн сураш керек. Мен түшүндүрө кетейин. Улуттук банк кумтөрдөн алтынды түз сатып албайт. Биз кыргыз алтындан алабыз.
Кыргыз алтын мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Элдияр Калдарбеков быйыл кумтөрдөн өндүрүлгөн ген компанияга алынып жатканын билдирди. Калдарбеков Азаттыкка буларды маалымдады.
Кыргыз алтын функциясы афинировать этип, ошо жана балбак зарылкы түшүндүрүп бергендей да. Бизге кумтөрдөн башка дагы бүт бардык жана Кыргызстанда болгон ишканалар, алтын менен иштеген ишканалар бизге кыргыз алтына келет. Кыргыз алтын ошол жана 4-9 кылып афинировать этип туруп чыгарып берет. Анан ошон үчүн мен сиздерге азыр кумтөрдүкү кайсы же болбосо башка компаниялар кайсы экенин айта албайт экенмин, анткени ал жерде жана коммерческий тайналар бар да. Ошон үчүн. А бирок кыргыз алтын эч качан башка бир источникке же башка жакка алтын сата албайт. Өзүңөр билесиз эми Алматыда. Биз депутаттык комиссиялоо, коомдук жанагындай түзүлгөн комиссиялоо биз ар дайым даярбыз жана ачык бипарын көрсөтүп бергенге, түшүндүрүп бергенге биз түнү күнү даярбыз деп күтүп атабыз. Качан болсо ошол күнү.
Ушул айдын башында кумтөр кенидеги соңку жагдай жана алтындын сатылышын иликтөө үчүн депутаттык жана коомдук комиссиялар түзүлгөн. 1-октябрда депутаттык комиссиянын алгачкы отуруму өттү. Комиссиянын төрагасы Исхак Масалиев кумтөрдөн өндүрүлгөн алтындын сакталышы, сатылышы жана каражаты жөнүндө маалыматтар изденери билдирди.
Жумуш тартибине тактадык. Анан биринчи кадамда бул биз маалыматты жыйнайбыз. Экинчи кадамда керектүү адамдарды чакырабыз. Анан топтолгон маалымат негизинде, айтылган сөз негизинде кийин жыйынтыктайбыз да. Бирок арасында эгер керек болсо чет өлкөгө да барып келебиз. Ошого окшогон суроолордун баарын жөнөтүп атабыз. Кимди сатты, качан сатылды, качан сатылды, ким сатты? Толук маалымат алабызчы бир отого. Андан кийин сөз болот да.
Ушул жылдын август айында азаттык кумтөрдөн өндүрүлгөн алтындын сатылышына байланыштуу макала жарыялаган. Анда расмий маалыматтарга таянуу менен Улуттук банк 2021-жылы өз резервинде сакталып турган чоң көлөмдөгү алтынды сатканы белгиленген. Мындан көп узабай президент Садыр Жапаров кайсы убакытка кайсы өлкөгө канча алтын сатылып жатканы жөнүндө маалымат ачыкталбай турганын билдирген. Ал кумтөр баштаган баардык кендердин алтынын кыргыз алтын аркылуу Улуттук банк сатып аларын, аны чет өлкөгө алып барып дүйнөлүк биржада сатып келип, кимден канча алтын алган болсо акчасын кайтарып эсептешип турарын, жылдын аягында кумтөрдөн таза киреше казынага келип түшөрүн айткан. Токтотун Шамбетов, Азаттык.
Турубузду улантабыз. Баткендеги чек ара жаңжалынан бери 4 орто мектепте окуу башталбай турат. 4000 адам үйлөрүнө кайта элек. Балдардын бир тобу онлайн окуп жатса, бир бөлүгү башка аймактарда мектепке тартылган. Үй күйүп, ар жерде батырлеп же атайын борборду жашап жаткан ата-энелер балдардын окуусу кадимкидей абалга түшпөй жатканына кабатыр. Бийлик тезирээк коопсуздукту камсыздап, өз үйүбүздө болсок, мурдагы жашоого кайтсак деп турушат. Чек ара чырынан кийинки аймактагы окуунун абалын Жеңиш Айдаров айтып берет.
Кетип калабыз деп балдарды мектепке алып келбедим эле. Анан биринчи класска кирген.
Малике сентябрдагы чек ара жаңжалында коопсуз жайга чыккан боюнча үйүнө кайта элек. Эки баласы менен бирөөлөр сунуштаган үйдө жашап, мектеп жашындагы эки баласы Аксайдагы жашоо өзүнүн гана түшө электигинен улам Кадамжай район аймагында мектепке барууга аргасыз болгон. Бул жактан тиешелүү документтерди тактап маселе жаратпастан дароо эле балдарын мектепке кабыл алып окуусун улантууга шарт түзүп беришкенин айтат.
Балам бар эле ошол окуйюн деп эми 15 күн окуп кичине окууга кызыгып калган мезгил экен. Окууга барамын деп балдарды көрүп кызыкты. Барып келдим, ошол мугалимдер жамаатына, окуучуларына рахмат айтам. Бизди келди, жакшы кабыл алды, директор өзү баш болуп, анан окуу куралдары менен камсыз кылды. Балдарда баардыгы карап, бул жерге отур, бул жерге отур деп жандарынан орун берди. Анан аз келгенсип мугалим дептер ручка бергиче болбой эле окуучулар эжеке менде бар менде бар деп ручка дептерлерин да берип туруучу формасына да карабайбыз алып келгиле балдарыңар деп өздөрү чакырып
14-17 сентябрда чек арадагы куралдуу кол салууда облустагы 8 мектеп жабыркап анын ичинен 3 мектеп такыр жараксыз абалга келген анын экөөсү чек арадан алыстатып башка жерге курулмай болгон азырынча бул мектептерде курулуш иштери да баштала элек Лейлек райондагы Максат айылынын орто мектебинде ошол күндөн бери окуу процесси баштала элек. Айыл башчысы Сапарали Адинаев балдар азырынча айылга кайта элек болгондуктан жарымы онлайн окуп жатса, көпчүлүгү башка айылдарда окуусун улантып жатканын айтат.
Соц объектилер дагы буюрса башталуу алдында турат. Бала бакчаны Мегаком компаниясы куруп бере турган болду. Мектепти Арыс уюму куруп берет экен. Ошол бүгүнкү күндө сметасынын стоймосун түзүп, буюрса жакында башталуу алдында турат. Бүгүнкү күндө Максат айылынын балдары, окуучуларыбыз башка айылдарда окуп жатышат, анан калгандары онлайн окуп жатышат.
Баткен шаарында атайын уюштурулган борбордо жашап жаткан Жамила Закирова неберелери менен бир топ киши менен чогуу жашап жатат. Неберелери мектепке барганга мүмкүнчүлүгү жок. Онлайн окугандай болгону менен баары бир мурдагы жашоо калыбына тезирээк түшсө экен дейт.
Балдарыбыз бар бул жерде. Ушул жаш балдарды бирок билбейм энди азыр жана айылга барышыбыз үчүн уруксат жок. Жаман балдарга сал начар болот, кооптуу деп бизди жөнөтпөй турат. Мүмкүн болсо тез-тез биздин айылыбызда ошол сүрдүрүү иштери тезирээк бүтсө биз деле үйүбүзгө кайтмакбыз. Бул жерде аябай энди жүдөөчүлүк болуп кетет экен да, көпчүлүк менен жашаган туура келбейт экен. Анан жаш балдарды, бөбөктөрүбүз бар.
Чек арадагы окуядан улам өзүлөрү да үйүнөн качып чыккан же үй өрттөлүп ар жерде жашап жүргөн мугалимдер азырынча айылга кайта элек балдарды онлайн окутууга аракет кылып жатат. Бирок тиешелүү колдонмолор, зарыл программалар жок. Ага карабай министрликтин тапшырмасына ылайык окуу процессин үзгүлтүккө учуратпай билим берүүнү улантып жатабыз дейт. Баткен райондук билим берүү башкармалыгынын башчысы Олжобай Мажилиимов.
Мисалы достукта ар кайсы жерге жайгашты булар, аксайлыктар жайгашып атат, ар бир район эмелерге барып атат, анан калган барышы мүмкүнчүлүгү кыскасы онлайн окутуу уюштурулганда калгандар иштеп атат да мектептерибиз. Анан булар эми жаңы мектеби курулуп башталып атат, ошолор бүткөндөн кийин анан офлайнга өтөт да. Шаарда барып убактылуу окуп аткандар бар ушул эки мектептен окуучулары. Министрликтен Кыргызстан боюнча тапшырма берилген да, келген балдарды сөзсүз тарткыла, барса кабыл алгыла деген бул неме чыккан ошондо эле. Ошон үчүн мындай бир тоскоолдуктар пока жок да, эми биз уга элекпиз. Албай атат, андай мындай деген немелер жок да.
Жабыркаган билимканаларды калыбына келтирүү иштерине мамлекеттен каражат бөлүнгөн. Учурда уюштуруу иштери гана жүрүп жатат. Жакын күндөрү мектептерди калыбына келтирүү иши колго алынат дейт. Президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдыкарим Алимбаев.
Соц объекттер боюнча дагы пландаштырып, кээбир мектептерди, кээбир соц объекттер бул жерде жаңы салына турган болуп жатат, а кээбирлөрдү ремонт болот. Алар дагы башталат ооба.
14-17 сентябрь күндөрдөгү куралдуу кол салууда кыргыз айылдарынан 661 турак жай зыян тарткан. 8 мектеп, 2 балабакча, 3 фельдшердик акушердик пунктта зыян тарткан. Чыгымдарды эсептеген комиссия алдын ала маалыматтары боюнча кыргыз тараптын ошол күндөрдөгү чыгымы 8 миллиард сомдон ашканы кабарланган. Озод радиосу тажик айылдарында да дүкөн, турак жайлар талкаланганын жазган. Көз карансыз башка булактардан бул маалыматты тактоого мүмкүн болбой жатат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштеген баардын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0500 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды азаттык.org интернет барагыбыздан окуя аласыз.
Орусиянын коргоо министрлиги жарым жартылай мобилизация аяктаганын жар салды, бирок бул өлкөдө жашаган борбор-азиялык мигранттардын согушка тартылып жатканын жана алардын дайынсыз жоголгон учурлары утуру-утуру кабарланууда. Дайынсыз кеткендер 20-30 жашка чейинки жигиттер экени айтылууда. Орусияда жашаган тажикстандык мигранттар алардын туугандары согушка мажбурланганын айтып коңгуроо кагып жатышат. Ал эми орус бийлиги тажик жарандарын дайынсыз жоголгондугу тууралуу маалыматты тастыктай да, төгүндөй да элек. Теманы Эльвира Будачева улантат.
Орусияда тажикстандык мигранттардын дайынсыз кетиши тууралуу маалымат Москвадагы ресторандардын биринде иштеген 24 жаштагы Эхсон Аминзоода жоголгондо курчуган. Окуя 10 октябрдын кечинде болгон. Эхсондун жакындары ал Украинадагы согушка катышууга мажбурланганын айтып чыгышкан. Белгилей кетсек, маалымат каражаттары 15 октябрда Эхсон Аминзоода диний негиздеги чырдан кийин аскерлерге кол салып 11 адамды өлтүрүп 15 кишини жарадар кылганын жазып чыгышкан. Ошол эле күнү Орусиянын коргоо министрлиги Батыш аскерлик аймагынын полигонунда постсоветтик өлкөнүн 2 жараны теракт уюштурганын билдирген. Деген менен окуянын чоо жайы азыркыга чейин белгисиз. Эхсон Аминзоода дайынсыз кеткен күнү 24 жаштагы Акрамжон Шайысматов да жоголгон. Анын тайэжеси Сайора Азизова Акрамжон Москвада Катардагы мигрант болгонун Озоди радиосуна билдирген.
Акрамжон дайыма жүргөн жерин кабарлап турчу. Анын эч жака барайын деген деле ою жок болчу. Ал жоголгондон кийин милицияга кайрылдык. Милиция Акрамжон Орусиядан чыкпаганын билдирди. Өткөндө жергиликтүү аскер комиссариатына арыз менен кайрылганбыз. Менимче Акрамжонду аскер комиссариатына алып кетишти. Анын жүргөн жери тууралуу маалыматты ошол жерден гана алсак болот дешти.
Дейт Сайора Азизова. 20 жаштагы тажикстандык Саддам Садиров да 5 октябрда Москвада жоголгон. Андан бери туугандары менен байланыша элек.
Ал жоголгондон кийин дароо милицияга кайрылдык. Андан мурун аскер комиссариатына арыз менен барганбыз, бирок дагы деле жооп жок.
Дейт дайынсыз жоголгон мигранттын апасы Хосунбону Назарова. Орус бийлиги өлкөдө тажик жарандарынын дайынсыз жоголгондугу тууралуу маалыматты тастыктай да, төгүндөй да элек. Ал эми Тажикстандын Орусиядагы элчилиги мигранттардын жакындары аларды табууга жардам сурап кайрылышканын кабарлады. Милиция жаран качан жоголгонуна карабай арыздарды кабыл алууга милдеттүү. Дайынсыз жоголгон мигранттардын жакындары алар Украинада согушка тартылганын айтып жатышат. Бирок мекендештерибиздин Украинага мажбурлап жөнөтүлүшү боюнча бизге эч ким кайрылган жок, деп билдирди элчилик. Москвада жашаган тажикстандык укук коргоочу Каримжан Юров кесиптештери менен бирге Тажикстандын жарандарынын дайынсыз жоголушун иликтеп баштаганын Озоди радиосуна билдирди.
Дайынсыз жоголгон мигранттардын айрымдары өз ыктыяры менен же башка жолдор менен согушка кетип жатышат. Мигранттардын дагы бир жуон тобун орусиялык курулуш компаниялары басып алган аймактарды, анын ичинде Мариуполь шаарын калыбына келтирүүгө жөнөтүшкөн,
дейт Каримжан Юров. Бирок укук коргоочу айрым мигранттардын жоголушу Украинадагы согушка эч кандай тиешеси жок экенин баса белгилейт.
Көптөгөн тажикстандыктар Орусияга иштегени барышат. Ай сайын бизге 2-3 жердешибиздин дайынсыз жоголгондугу тууралуу маалымат түшөт. Соңку айларда мигранттардын дайынсыз жоголгон учурлары абдан көбөйдү. Алардын айрымдары көп өтпөй Мариуполде экенин билдиришкен. Дайынсыз жоголгондордун 2-3 орус армиясында экенин да аныктадык,
дейт Каримжан Юров. Ал ошондой эле Тажикстандын Орусиядагы элчилиги мекендештерине чет өлкөлөрдөгү согуштук аракеттерге катышканы үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартылаарын эскерткенден кийин мигранттар тымызын иш кыла баштаганын кошумчалады. Ал арада 1 ноябрда Орусиянын коргоо министрлиги жарым жартылай мобилизациялоонун алкагындагы баардык иш чаралар аяктаганын жар салды. Өлкөнүн башкы штабы аскердик комиссариаттарга чакыруу кагаздарын таратууну токтотуу тууралуу тапшырма жөнөттү. Министрлик мобилизация 31 октябрдан тартып токтотулганын билдирди. Формалдуу түрдө бул аракет президенттин атайын жарлыгы чыкканга чейин улантыла бериши ыктымал. Андай жарлык чыкканы жарыялана элек. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Урматтуу арман, Азаттык радиосунун 2 ноябрь шаршемби күнкү таңкы эфирин угуп жатасыз. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Уктуруубузду улантабыз. Кечээ 1 ноябрь кыргыз милициясынын түптөлгөн күнү. 1924-жылы ошол кездеги Кара Кыргыз автономиялуу облусунда алгач ирет ички иштер башкармалыгы түзүлгөн. Быйыл кыргыз милициясы 98 жылдыгын белгилөдү. Азыркы кыргыз милициясынын өксүк эмне, жүзү кандай? Ички иштер министрлигинин коомдук байкоочу кеңешинин мүчөсү Ялкун Давутов ушул жана башка суроолорго жооп берет. Ялкун мырза, мына кыргыз милициясынын күнү экен бүгүнкү күндө. Азыркы милициянын портретин же болбосо азыркы милициянын абалын сиз кандай тартып бере аласыз бизге, кандай сүрөттөп бере аласыз?
Ооба, саламатсыңарбы? Бүгүнкү күндө 98 жыл болду кыргыз милиция түзүлгөнү. Биз мына 2000-дүк баштагандан кийин 1991 жылдан баштап ошол күндөн баштап санасак, мисалы 31 жыл болуптур. Бүгүнкү күндө ички иштер органдарда бир топ реформалар жасалып, ошол реформаларды абдан жакшы баштап коебуз, акча каражаттар бөлүнөт, анан кийин ошол аяга чейин чыгарбайбыз, тийиштүү керектүү акчалар бөлүнбөйт да, мындай айткандайчы, башталганда акчалар бөлүнөт жакшы эле, анан кийин аяга чейин чыгарбай келе атабыз да. Ошол актап атканыбыз биринчиден ошол, экинчиден бүгүн биз эске алышыбыз керек да, бүгүн жыл сайын коом өзгөрүп атат. Ушундай эле дүйнөлүк, мындай айткандай, экономика да өзгөрүп атат да. Ошол үчүн менин оюмча биз ошол заманбап коомго туура келген, коомдун талабыны мындай аткарган милиция болуш керек да. Бүгүнкү күндө ошол жагынан ар кандай кадамдар бар. Ушундай эле коомчулукта да менин оюмча сын пикирлер да бар. Ошол эске алып бүгүнкү кырдаалга байланыштуу биз да акындыктан ошол милицияда, коомда өзгөрүп, мен оюмча ошол милиция биринчиден коомдук коопсуздук сактоо, ар бир жарандын түздөн түз ошол жаранга жардам берүү максатында иштеш керек.
Бирок коомчулукта, Ялкун мырза, сиз өзүңүз айткандай, коомчулукта азыркы тапта милицияга карата аябай көп сын пикирлер бар. Анын арасында ошол эле жемкорлук боюнча дагы, мисалы үчүн кылмыш фактыларын ачуу боюнча да бир топ сын пикирлер жүрүп жатат. Буга эмне себеп болуп жатат? Ошол эле аткарылбаган мыйзамдарбы же улам улам өзгөрүп жаткан ички структурасыбы?
Менин оюмча бул биринчиден сиз туура айтып кеттиңиз, биз абдан көп мыйзамдарды кабыл алабыз, ошол мыйзамдарды аткаруу боюнча көп суроолор бар. Экинчиден ички тазалануу процесси болуш керек. Биз биринчиден катуу талап кылыш үчүн биз шарт түзүп беришибиз керек да. Мына биз ар бир милиция кызматкерлер социалдык жагынан биз түздөн түз мамлекет болобу, жетекчилер болобу, коом болобу, биз ошол кызматкерлерге биз шарт түзүп беришибиз керек да. Бул айлыктарды көтөрүшүбүз керек, социалдык камсыздоо дайыма болуш керек. Андан тышкары ар бир кызматкерге тийиштүү унаалар, формалар, жабдыктар сөзсүз болуш керек да. Ошондон кийин менин оюмча биз аябай катуу талап кылышыбыз керек. Бизде азыр коомчулук талаптарды катуу коет. Мына биз дайыма Европаны, башка мамлекеттерди салыштырмалуу айтып атпайбызбы? Ал туура эмес. Биздин өзүбүздүн мындай айткандай табиятыбыз бар, ошого туура кылып ар бир кызматкер иштеш керек да. Социалдык жагынан милиционер, жөнөкөй милиционерлерге ошол көчөдө патруль жүргүзгөн, кызмат өткөн ошолорго биз сөзсүз камсыз кылып жардам беришибиз керек да, ошолор көңүл бурушубуз керек.
Акыркы мезгилде ошо милиция кызматкерлеринин күч органдарынын айлык акысына, маянасына бир топ эле жакшы кошулду деген да маалыматтар чыгып жатпайбы? Ошондон кийин кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү байкасак болобу, же болбосо азырынча ал мындай белгилүү деңгээлде көрүнө элекпи?
Дүйнөдө азыркы күндө каржылык криз болуп атпайбы? Азык түлүктөр баалары өсүп атат, бензинге баа өсүп атат, бүт жагынан өсүп атат. Бул жалгыз эле Кыргызстанда эмес, бул башка мамлекеттерде дүйнө жүзүндө болуп атат да. Ошол үчүн азыркы күндө 1 ноябрдан баштап ички иштер орган кызматкерлеринин айлыктары өстү. Анан биз мына бир жылдан кийин ошолордун жыйынтыктарды көрсөк болот да, өзгөрүү болдубу, болгон жокпу, кандай, канча деңгээлде өстү айлыктар, канча алып атат азыр, ошол жетиштүү, жетиштүү эмеспи? Андан тышкары эң негизги принцип, мына бул жерде канча жылдан бери иштеп аткан кызматкерлер, алар деген очередьте турса, алар менен үй камсыз кылыш керек, алардыкы жок болсо батирлер сөзсүз мамлекет ички иштегондорду бериш керек да. Мен азыр кудай булса мына келечекте берилет экен, ошону биз дагы баарыбыз күтүп атабыз да.
Бирок ошол коомдук тартипти камсыз кылуу мамлекеттин түздөн түз милдети эмеспи? Ошол эле маалда мамлекет ошо милицияны камсыз кылуу да милдети да. Мамлекет демек бул милдетти толук кандай аткарбай жатабы?
Жок, мамлекет жыл сайын мындай айтканда ар бир бул жерде мындай да, милиция кызматкерлери бул ошол мамлекеттин коомдун бир мындай айтканы бир бутагы чын айткандачы. Бул түздөн түз ошол коомго баш ийип турган, коомго кызмат кылып турган, коомго жардам берип турган, мамлекеттин аброю көтөрүп турган бул түздөн түз милиция кызматкерлери. Ошол үчүн биз дайыма биринчиден ошол милиция көңүл бурушубуз керек да. Азаздан милиция көңүл буруп келатат, азаздан мамлекет тарабынан жардам берилип атат да. Жетекчилер келет кетет, жөнөкөй кызматкер калат. Ошол жөнөкөй кызматкердин үй бүлөсү бар, бала чакасы бар. Ошол жөнөкөй кызматкерге көңүл буруп мындай айтканда ачык айкын жардам беришибиз керек да.
Азыркы тапта ошо кыргыз милициясынын баягы кылмыштарды ачуу деңгээли да өтө төмөн, анан ошо сиз айтпадыңызбы, материалдык жактан да камсыз болгон эмес, ал тургай формаларында да тартыштык бар деп жатпайбы? Ушунун өзү милициянын ичиндеги баягы ириңдеп кеткен жараларга жол ачып аткан жокпу? Ошол эле коррупцияга, ушул эле кылмыштардын бетин кайра жаап коюуга, же болбосо кылмыш топтор менен биргелешип кызмат кылууга жол ачып аткан жокпу ушул факторлор?
Бул мына бүгүн бир жыл, бир күн ичинде пайда болгон эмес да ошол терс факторлорчу. Бул деген мына канча жылдан бери тилекке каршы, кайрадан айткым келет, 30 ашык өкмөт башчысы, канча министрлер келди, ошол министрлердин мүмкүн ниетилери жакшы, ошол реформа кылам дейт, бирок тилеги каржылык жагынан бөлүнбөйт. Андан тышкары мына тоскоолчулук бар. Милиция мына 3 элдик толкун болду, ошондо ким токмок жеди, ким элдин ортосунда, ошол бийлик ортосунда ким турду? Милиция турду, милиция качкан жок. Бирок алардын түздөн түз бул милдети коомдук коопсуздукту сактоо, биздин мамлекеттүүлүгүбүздү сактоо. Ошол үчүн биз кайрадан милицияга көп сын айтабыз, туура сын пикир бар, туура терс көрүнүштөр бар, туура аны биз мындай айткандайчы мойнуна алышыбыз керек. Бирок ушундай эле мен мына ачык эле айтам, ички иштер министри коомдук кеңештин мүчөсү катары милиция муктаж болгон бүгүнкү күндө коомдун жардамына, коомдун мындай аябай муктаж болуп жатат да суудачы. Ошондо менин оюмча ошол коомдон жардам болсо, коомчулук тарабынан мындай колдоо болсо, жөлөк болсо, менин оюмча кичине мындай жылыштар болот да, болот. Азыр эле бар жылыштар, бир топ эле материалдык жагынан да жылып атат, ОБСЕ тарабынан, ООН тарабынан жардам берилип атат, мамлекет тарабынан да жардам берилип атат да. Бирок эң негизги бул биринчиден коомдун баасы, мындай айткандайчы, коомдун жардамы, коомдун түздөн түз ошол жерде болуп аткан процесстерге көз карашы да. Ошол көз карашы оңолсо, жардам болсо, и милиция да оңолот деп мен ишенем да.
Азыркы кыргыз милициясынын өксүгү эмне, жүзү кандай деген суроолорго ички иштер министрлигинин коомдук байкоочу кеңештин мүчөсү Ялкун Давутов жооп берди.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө. Көңүл өйгөн маселелерди, сунуш жана пикирлерди айтыңыз. Биз ага тийиштүү мекемеден жооп алганга аракет кылабыз же көйгөйдү коомго алып чыгабыз. WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Берүүбүздү улантабыз. 23 жаштагы Айдана Таштанова донор уюмдарынын жардамы менен Баткен Таймс медиа долбоорун негиздеп иштетип келүүдө. Ал өткөн жумада Бишкекте теңчиликти, жарандык активдүүлүктү, саясий сабаттуулукту жайылткан медиа долбоорлорго арналган медиа кон эркиндиги үчүн форумуна катышты. Теманы Нурболот Азамат улантат.
Буга чейин Баткен облусунда мындай эркин маалымат каражаттары жок болчу. Бардыгы эле ушул
23 жаштагы Айжана Таштанова өзү негиздеген Баткен Таймс баракчасы менен тааныштырып жатат. Баткендеги алгачкы көз карандысыз медиа катары бааланып жаткан Айжананын редакциясында учурда студенттер, мектеп окуучулары жана ыктыярчылар иштейт.
Төрөлгөнүмдөн бери эле Баткенде жашайм да. 23 жыл ичинде мен Баткенден облус болуп түзүлгөндөн бери
мындай көп деле өзгөрүү байкадым да. Эмне үчүн? Анткени биз өзүбүз кайдыгер болуп атабыз да, ошол көйгөйлөрдү көтөрүп чыкканычы. Баткен Таймс баракчасы бул Баткен облусундагы эң алгачкы эркин маалыматтык аянтча болуп калды. Бул көйгөйдү ачык айта ала турган, социалдык, ошол эле социалдык көйгөйлөрдү ачык айкын, эч кимден коркпой айта ала турган биринчи баракча болуп калды да. Бул баракчага бизде муктаждык бар эле. Баткен облусунда мындай граждандык активдүүлүк жайылган эмес да, тилекке каршы бир аз артта калып баратабыз. Ошон үчүн элдерди активдүү, болушунча активдүү болуп, социалдык көйгөйлөргө кайдыгер карабастан ошолор жөнүндө айтып сүйлөткөнгө үйрөтүш үчүн ушул баракча ачылды.
Жергиликтүү көз карандысыз медиа уюштурууну мурдатан көздөп жүргөн Айжананын бул идеясын медиа жаса долбоору колдоого алган. Жаңыдан телчигип келе жаткан медиаларды сүрөп, мурдатан иштеп келе жаткан медиа өкүлдөрү менен табыштырып, тажрыйба алмашуу аянтчасын түзүп берген бул долбоор 26 октябрда Бишкек шаарында медиа коон эркиндик үчүн форумун уюштурду. Ага жергиликтүү медиа өкүлдөрүнөн сырткары коңшу мамлекеттерден келген журналисттер да катышты. Алардын бири Өзбекстандагы Хук Репорт көз карандысыз медиасынын редактору Виктория Ерофеева.
Пригласили меня с целью поговорить о независимых.
Мен бул иш-чарага өлкөбүздөгү чакан көз карандысыз медиалар, онлайн басылмалар жөнүндө пикир алышып, казакстандык, кыргызстандык издештери менен таанышуу үчүн чакырылдым. Себеби кичинекей басылмалар бирге болушу керек, биз бири-бирибизди колдоп турушубуз керек. Мунун максаты сөз эркиндигине жана жарандык коомго колдоо көрсөтүү.
Иш-чаранын жүрүшүндө жергиликтүү жана эл аралык медиа өкүлдөрү, куралдуу кагылышуу учурундагы журналистика, журналисттик иликтөөлөр, жарандык журналистика, уникалдуу социалдык долбоорлор жөнүндө панелдик талкууларды өткөрүштү. Андан тышкары фотобаяндардын көргөзмөсүнө дагы орун берилди. Казакстандык журналист Айсана Ашым Борбор Азияда сөз эркиндигине байланыштуу маселелер жаралып турган маалда мындай иш-чаралардын уюштурулушу маанилүү экенин айтат.
Мне кажется, именно в такие периоды очень важно.
Менимче дал азыркыдай кырдаалдарда ушундай иш-чараларды өткөрүү маанилүү деп ойлойм. Бул тажрыйба алмашуудан тышкары кандайдыр бир моралдык колдоо да берет. Биз жалгыз эмес экенибизди көрүп жатабыз. Ошол эле учурда кыргызстандык адистер да жалгыз эмес экенин сезишет. Өлкөнүн келечеги үчүн күрөшүп жаткан башка да журналисттер, активисттер, укук коргоочулар бар экенин билишет. Албетте, азыр болуп жаткан окуялар капалантпай койбойт, бирок биз иштөөнү уланта беришибиз керек. Биздин ишибиздин кандайдыр бир жыйынтыгы бар экенине ишенем.
Какой-то результат от нашей деятельности есть.
Медиа коон эркиндиги үчүн форуму медиа жаса долбоорунун акыркы баскычы. Буга чейинки баскычтарында катышуучулар өздөрүнүн медиа долбоорлорго байланыштуу идеяларын сунуштап ишке ашыра алышкан.
2 жылдан бери биз ошол 40ка жакын адашпасам медиа проекттерди колдоп келдик. Быйыл болсо биз ошол 20дан ашуун медиа проекттерди колдодук. Бул кандай этаптардан турат? Бизде ошол сөз түрдө конкурс жарыяланганда катышуучулар өздөрүнүн идеяларын, проекттерин ошол медиа багытында, медиага арналган багытындагы проекттерин беришет. Ошол проекттерди өздөрү жакташып, ошол бир нече убакыттын ичинде ошол медиа проекттерди ишке ашырып келишет.
Теңчиликти, жарандык активдүүлүктү, саясий сабаттуулукту жайылткан медиа долбоорлорго арналган форум Сорос Кыргызстан фондунун колдоосу менен Idea Central Asia тарабынан ишке ашырылды. Нурболот Азамат, Алишер Болотбек уулу, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун 2 ноябрь шаршемби күнкү таңкы эфирин угуп жатасыз. Дагы бир жолу кутман таңыңыз менен. Бишкек студиясынан сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева учурашам, уктуруубузду улантабыз. 26 октябрда Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Азаттык медиа мекемесинин вебсайтына 2 айга жабуу чечимин чыгарган. 31-де Азаттыктын Демир банктагы эсебине бөгөт коюлду. Эркин медианын айланасындагы мындай окуялар сынга алынууда. Саясатчы, коомдук ишмерлер Кыргызстандын эгемен тарыхындагы маанилүү окуяларды эске салып, аны чагылдырууда Азаттыктын ролун айтып беришти. Алар менен кабарчыбыз Айбек Бибосунов баарлашып келди.
Ысык Көлдүн Сары айылынын тургундары Кунтөр Алтынкенин мамлекеттештирүү талабы менен 2013 жылдын май айынан тарта митингдерди уюштуруп, бийликке катуу каршылык болгон, кийин уюштуруучулардын бир тобу соттолуп кетти. Алардын бири Нарис Калчаев ошол учурдагы окуяларды андагы Азаттык радиосунун бейтараптуулугу боюнча буларды айтты.
Алакта чынында өтө оор күндөр болгон. Азыркындай соцсеттерде эч кандай мындай активность жок болчу. ошол эле фейсбук, ошол эле ватсап группалар жок болчу, жок десе болчу. Мамлекеттик телеканал ушул КТРден бир жактуу тарап маалыматтарды берип, Сары окуясы, Кумтөр окуясында бул өтө бир тараптуу болуп калган да. Бирок ошол кезекте именно ушул азаттык бир гана ушул туура чагылдырып берип турганда, баягы кандай болсо ошол баарын эки жакты бир алып өткөн тарап болгондо, мындай айтканда туура чагылдырып берген. Ошондуктан бир гана сарууга ошол убакта достук, бир гана азаттыктын достук болуп турган.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, мурдагы башкы прокурор Аида Салянованга Атамбаевдин бийлик учурунда кылмыш иши козголгон.
Негизи эгерде сага бийлик каршы иштеп аткан болсо, бүтүндөй мамлекеттик машина менен күрөшүп аткан болсоң, сен бир гана учурда жеңесиң, эгерде чындык сен тарапта болсо. Бирок ошол чындыкты элге жеткириш керек да. И ошол чындыкты элге жеткирүүдө көз карандысыз медиалардын ролу чоң да. Болбосо бийлик кандай сени мүнөздөсө ошондой сиңип калат да элге. Бул учурда мисалы үчүн менин үстүмөн ушундой жасалма саясий кылмыш иштери козголуп баштаганда, негизи ушул көз карандысыз медиалардын ролу абдан чоң болгон. Алардын ичинде сап башында азаттык болгон.
Садырга боштондук деп кыйкырып койгулучу. Боштондук! Боштондук! Боштондук!
2017 жылы Садыр Жапаров кыргыз казак чек арасынан кармалып, тарапташтары менен чогуу камалган. Укук коргоочу Сапарбек Аргынбаев ошол күнү Жапаровду колдоо акциясына катышкан болчу.
Ошондо 25 март 2017 жылы Садыр Жапаровдун кишилери ошо парк Горькийге чогулуп ошол жерде акция өткөзөбүз дегенде, ошондо эки полковник келип отуруп, Садыр Жапаровду тиги ГКМБга алып келди, эмне берде турасыңар, жүргүлө ошо жака барабыз деп туруп, колонанын башына туруп, эки полковник ошо парк Горькийден апарып алып туруп, ГКМБнын маңдайына коюп туруп, анан эки сааттан кийин провокация, бүт өлкөлөрдө провокация жасалып туруп, далай кишилерди камаган. Ошондо дагы Садыр Жапаровдун 12 кишиси камалган, өзү баш болуп туруп. Ошондо дагы азаттык көрсөтүп аткан.
Садыр Жапаров 25 мартта казак кыргыз чек арасынан өткөндө камакка алынган. Ошол күнү саясатчыны колдоо митинги боюнча кылмыш иши козголуп, кылмышка шектүү 12 адам 2 айга камалган. Алардын арасында 20 жаштагы уулу жана бир тууган агасы бар.
КТРК болсо, КТРК пирамидалар болсо, бардыгы жанагынтип кадрдарды, ушу качып жүргөндөрдү, кубалап жүргөндөрдү ошо кадрдар көрсөтүп, мына булар ушундай кол салабыз деди эле бардыгын жалган эмен эметкенде.
Ал эми Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Жылыскан Жолдошова Садыр Жапаров кармалгандан кийин азаттык анын сотуна барып, анын жүрүшүн эки тараптуу чагылдырып келгенин айтып берди.
11 жыл 6 айга эркиндигинен ажыратылды.
Садыр Жапаровдун сүйлөгөн сөзү бар: менин кара жашыгым жок КТР деген депчи. Чет өлкөдө жүрүп кайрылганда, эми Кумтөр боюнча башка маселелер боюнча. Ошол кара жашык КТР мамлекеттик телевидениялар аябай түрдүү акылга сыйбаган сөздөрдү айтып атканда дагы мына азаттык калыс сөзүн берип чагылдырып болгондо дагы мындай дем алышпы же болбосо жумуш күнүбү ага карабастан азаттык мына ушул Садыр Жапаровдун биз издеген чындыкты чагылдырып турат эле да.
Садыр Жапаров өзүнүн ак экенин жүйө кармап, күнөөсүз жерден соттолгонун айтууда. Ал сот чечимин бийликтин буйругу деп эсептейт.
Эч убакта баягы буга макул эмеспиз, өзүңүздөр көрдүңүздөр да.
Азаттык радиосу аркылуу биз үнүбүздү бийлик эле эмес, дүйнө жүзүнө жеткире алат элек. Биз Садыр Жапаровду саясий туткун, саясий куугунтукка кабылган, мыйзамсыздык менен акыйкатсыз адилетсиздикке тебеленип калган, ошондой эле өтө жабыр тарткан саясатчы катары азаттык аркылуу дүйнө жүзүнө жеткире алганбыз. Мына мен өзүмгө канча азаттыкка интервью берип, сот залынан ошол эле келинчек Айгүл Жапарова азаттык аркылуу болгон үнүн жеткире алганда, туган уруктары, тарапташтары.
Азаттыкты 1998-2005 жылдары жетектеген тарыхчы Кыяс Молдокасымов мындай оюн ортого салды.
Азаттык радиосу өзү дагы этият болуш керек, сак болуш керек. Ар кандай пикирлердин жоопкерчилигин дагы тарта билиш керек. Акаевдин ушунчалык бийлиги автортардык үй бүлөлүк коррупциялык бийлиги күчөп турган учурда дагы биз жоопкерчиликти өтө карачубуз. Эртең эгерде ушулар менен соттошуп калсак, бийлик эгерде бизге ушундай бир асылса, биз ошондон кармалып калбайбызбы дегендей баягы өтө бир тыкыр жоопкерчилик менен, бирок чындыкты, акыйкаттыкты элдин үнүн биз элге жеткирип келгенбиз да. Ошон үчүн алар азаттыкты ушундай бир ар түрлүү кысымдарга кабыл алдырышкан. Даже ал мезгилде мен Бишкек бюросунун жетекчиси катары мени физически жок кылгыла деп буйрук берген дагы учур болгон.
Укук коргоочу Айса Абдырасулова Кыргызстандын эгемен тарыхындагы маанилүү окуялардагы азаттыктын ролун эске салды.
Баягы демилгени колдоп азаттык жабылыш керек дегендерге мындай деген суроолорду бергим келет да. 1998-жылы баягы конституцияга өзгөртүүлөр киргизип, жерлер сатылсын, орус тили расмий тил болсун деп референдумга койгондо ошондо Абдысамат Масалиев, Орунбек Садырбаевтер ушуга каршы чыгып жүргөн убакта, камалып жүрүшкөн убактарда, ГКМга демеге суракка чакырылып жүргөн убакта ошол убактарды билишеби азыркыларчы? Же болбосо 2000-жылы алиги азыркы сквер Горький деп коебуз паркында 5.5 ай тынымсыз пикет болуп таластыктар, көлдүктөр, ошол эле кадам жайлыктар келип 5.5 ай кетпестен пикеттерге катышып адам укуктары, сөз эркиндиги деп жүргөндө ушул балдардын көбү жаңы төрөлгөн болсо керек, балдар кыздар азаттыкка каршы болуп аткандар. 2002-жылы Шералы Назаркулов менин колумда каза болуп Кыргызстанда 1000ден ашык адам жарыялап жүзөн кууш деп тиштенген убагыбызда ушул балдар эстешер бекен бүгүн азаттыкты жабылсын дегендерчи? Же ошол 2008-жылы Садырбаев баш болуп мына раматылык Болот Шерниязар түпкө барышып каркыраны кармап калабыз деп мындай аракет кылышканда ошол киши ошактан элден аябай нааразы болуп келип бир айдан кийин каза болуп калды. Ошол кез киши чыдай албады. Анан кийин ушул окуяларды эми андан кийин бери аракка жылайлык мынакей бийлик алмашкан кезде баягы март окуялары болгондо, апрель окуялары болгондо, июнь окуялары болгондо мына Баткендеги кок алаңдарды ким кандай чагылдырып атканын ушул азаттык жабылсын деп ызылдагандар билишер бекен? Эми алыска кетпейин, бүгүнкү бийликте отурган ушул Садыр Жапаров камалган убагында өзү баягы камчы таланттар менен чогуу камалган убакта, же андан кийин 2017-жылы 25 мартта үй бүлөсү менен камалганда булардын укуктарын ким коргоп, ким туура элге маалымат жеткизип турду деген мен ошол эле суроону бергим келет.
Эмне бар эле, эч нерсеси көрүнбөйт, баары күйүп күл болгон экен. Мына могул жерде балдардын отура турган сабак окуй турган партасынан ушул эле сөлөкөтү калыптыр. Эч нерсеси жок, кийим билгич.
Мынакей мына 2021-жылы апрель май айындагы Баткендеги эң биринчи баягы куралдуу кагылышуу болгондо ошол жерде ушул азаттыктын журналисти Төрөкул Дооров жүрдү го, өзү кошо үй бүлөсү менен кошо жүрдү го.
Дүкөндөр жана ошондой эле базар толугу менен таланып өрттөлгөн. Жергиликтүү тургундар азыр акырындап өздөрүнүн үйлөрүнө же бескерлик кылган жайларына кайтып келе башташты. Бул жердеги жергиликтүү тургундар менен сүйлөшүп, алардын абалын билүүгө аракет кылабыз.
Мына 2022-жылы мен өзүм сыртта жүрүп ким бар ушу Баткенде деп мени издегенде азаттыктын жалгыз бир жаш баласы Айбек Бийбосунов жүргөн экен го ошол жерде. Мен башканы таба алган эмесмин. Мен областтык штабка чыгып бир журналист берип койгулачы, бир мен бир кеңешибизди айтайлычы, бияктан чет жактан немелер, СМИлер чагылдырайлы туура деп атат, туура маалыматты кимгер бере аласыңар десем жалгыз Айбек Бийбосуновду айтышты ошондо дагычы. Же болбосо мен мынакей алыска кет ушу азыркы жаштар, азыркы ушу пикет менен чыгып алып, ай азаттык жабылсын, азаттык эл душманы дегендер жок дегенде ушу азаттыкта иштеп, азаттыкта салымын кошкон оштун чак ортосунда күпкүндүз атылып кеткен Алишер Саиповдун элесин бир элестетип кое алышабы? Же болбосо бир түшүнүксүз жагдайда каза болгон ошол эле Улан Эгизбаевдин мындай мээнетин ойлошобу булар? Мен ушул бир нерсени жабылсын, бул жаман, бул мындай дегенден мурун мындай тарыхка кичине артка кылчайып карап коюшубуз керек да.
Айбек Бийбосуновдун баянын уктуңуз.
Сентябрдын аягында Астанада өткөн IT стартаптардын эл аралык конкурсунда кыргызстандык келин баштаган Сырга Тилекова иштеп чыккан NBFIT аттуу уюлдук тиркеме биринчи орунду алды. Бул тиркеме төрөттөн кийин аялдардын саламаттыгын калыбына келтирүүгө багытталып, азыркы тапта дүйнөнүн чар тарабында 50 000 ашуун кыз келин активдүү колдонууда. Тиркемени иштеп чыгууга демөрчү болгондор жана аны иштеп чыккан Сырга Тилекова менен маекти сунуштайбыз. Биздин студияда бүгүн Accelerate Prosperity аттуу IT стартаптарына инвестиция жасаган долбоордун өкүлдөрү келип отурат жана дал ушул долбоорду жеңип алган айым менен дагы маектешебиз. Алар Сырга Тилекова NBFIT аттуу аялдардын ден соолугуна байланыштуу атайын даярдалган IT стартап менен инвестиция алган экен. Ошондой эле Accelerate Prosperity долбоорунун инвестициялык аналитиги Бакыт Алимжанов бул долбоорду ишке ашырып жаткан жергиликтүү өнүгүү долбоорунун коомчулук менен байланыш боюнча адиси Улукбек Аданбаев бүгүн биздин жакында эле Сырга Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн ичинен Астанада өткөн фестивалга катышып ал жактан да биринчи орунду алып келген экен. Дал ушул стартап менен чындыгында азыркы тапта ден соолукка болгон кам көрүү, ошондой эле аялдардын ден соолугуна кам көрүү, эгерде социалдык медианы ачсак аябай мындай бир өтө талап кылынган тема болуп жатат, эң көп окулган темалардын катарында десек болот. Сырга, кандайча жеңишке жеттиңиз, канча каражат алдыңыз бул долбоордун алкагында?
29 сентября в рамках международного форума Digital Bridge прошел Battle Astana Hub Battle, где соревновались
29 сентябрда эл аралык Digital Bridge фестивалинин алкагында Астана Hub Battle деген конкурс болуп, анда 97 IT стартап 3 байгелүү орун үчүн жарышты. Биринчи орунга 10, экинчи орунга 5 жана үчүнчү орунга 3000 АКШ доллары коюлган. Жалпысынан бул конкурска 200 ашуун стартап долбоор катышып, финалга 10 эле өттүк. Биз дал ушул 10 кирип калып, аябай таң калдык. Себеби Кыргызстанда иштеп жүрүп, биз аткарып жаткан иштер өтө деле чоң эместей сезилген. Ошентсе да эл аралык деңгээлде чындап эле чоң иш жасап жатканыбызды Астанадагы конкурста жеңип биринчи орунду алганда түшүндүк.
Так уж получилось, что мы, оказывается, достаточно большие, достаточно глобальный проект.
Сырга, сиз ошол өзүңүздүн NBFIT деген тиркеме, бул атайын уюлдук телефонго жүктөп алат аялдар. Ошол жөнүндө да бир аз кыскача айтып өтөсүзбү? Эмне болгон тиркеме ал?
NBFIT — это сервис, который помогает женщинам восстановить здоровье и тело после родов.
NBFIT аялдарга төрөттөн кийин ден соолугун калыбына келтирүүгө жардам берген тиркеме. Интернетте алдын ала жазылган фитнес машыгуулар, ар түрдүү адистер, аялдардын саламаттыгы жаатында кеңеш берүүчүлөрдүн көмөгү менен ар бир аялга атайын өздүк программа иштелип чыгат. Биздин коомдо аялдардын төрөгөндөн кийинки ден соолугу өтө оор маселе бойдон калууда. Ал тургай глобалдык деңгээлде дүйнө ден соолугуна кам көргөн долбоорлор төрөгөндөн кийин аялдын кайра калыбына келүүсүнө астейдил мамиле кылат. Биз иштеп чыккан тиркеме аялдарга денесин жана психикалык саламаттыгын төрөттөн кийин калыбына келтирүү максатын көздөйт.
Помогаем женщинам восстановиться как за свое здоровье, как физически, так и ментально, психологически.
Рахмат, Бакыт, силер кандай критерийлер менен ошол инвестиция жасайсыңар IT долбоорлоргочу? Себеби буга чейин ошол аялдардын саламаттыгына байланыштуу бир да укпаптырмын да, ушу IT долбоорго инвестиция жасаган кандайдыр бир долбоорлордучу.
Биринчиден деген проекти стартаптын өзүнүн ою болуш керек. Ал ою деген ошол Кыргызстанга же бардык дүйнө жүзүмгө керектүү болуш керек да. Эгер кереги жок ой болсо анын деген кийин өстүрүүчү кыйын болуп калат да. Биринчиден ошол ойдун спрос болуш керек, ошол талап болуш керек. Анан экинчиден ошол стартап деген командасынын ичинде деген бардык адамдар болуш керек. Мисалы үчүн деген бири стартаптын ээси деген мисалы жакшы программист болсо, бирок сатуучу жок болсо, анда болбой калат да. Ошо команда деген толук болуш керек. Мисалы үчүн деген программаны ойлоп, программирование боюнча, сатуу боюнча, реклама боюнча жана ошол стартаптын өзүнүн бизнестин эксперттик ою болуш керек, тажрыйбасы болуш керек да.
Максималдуу канча каражат бөлүп бере аласыңар бир стартапкачы? Же ал каражат ошол долбоордун алкагында белгилүү болобу? Кандай?
Бул бизде деген эң максимальный сумма деген азыркы учурда 100,000 доллар да. Бирок ал деген ошол ойдун стартаптын өзүнөн карата да. Ой бир гана ой болсо, анда ага 10,000-20,000 доллар берилет да.
Идея болсо
деле. Идея эле болсочу. А эгер деген ошол идеясы деген ошол текшерилсе, 1-2 сатуулары болсо, опыты болсо, анда 50,000 жогору бере алабыз да. Бирок максимальный сумма азыркы учурда 100,000 долларга чейин.
Алгандар барбы ошондойду?
Бар. Биз деген өзүбүздүн жумушубузду 18-жылдан баштап алып барабыз. Бирок бул классический инвестициянын деген 20-жылы баштап берип баштадык. Азыр деген бул MBFIT проекти деген долбоору Local Impact деген проекттин артынан каржыланган. Бул MBFIT деген биздин эң биринчи IT акселерациялардын эң мыктысы болуп тандалган. Анткени биздин деген программабыз деген ар бир программа деген ар бир секторго жараша да. Бизде деген өзүнчө программа болот, бул IT секторго да, туризм секторго болот жана билим берүү секторго, айыл чарбага, ар бир сектордун деген биз өзүнчө бөлүп турабыз да.
Улук бул Accelerate Prosperity деген долбоорду мен карап отуруп мындай ой кетти да. Буга чейин эл аралык уюмдар долбоорлорун ар түрдүү баягы жергиликтүү масштабтагы айыл адамдарына же болбосо адам укугу же саламаттык болобу эмнеге айти?
Ар кандай AP Accelerate Prosperity уюмун ала турган болсок, ар кандай 4 секторду атап кетпедиби, анын арасында IT дагы бар, билим берүү тармагы дагы бар жана айымдардын ден соолугуна жана онлайн ковидден кийинки абдан актуалдуу маселелердин бири IT аркылуу онлайн айымдардын ден соолугуна кам көрүү боюнча ар кандай стартаптарды ишке ашыруу болуп саналат. Ал эми биздин долбоор тууралуу айта кетсек, бул Агахан өнүктүрүү фонду менен USAID'тин биргелешкен жергиликтүү өнүгүү долбоору менен тарабынан каржыланган. Ошо биздин жергиликтүү өнүгүү менен Accelerate Prosperity уюмун биргелешип ушул стартапты ишке ашырдык. IT бул азыркы учурда жана кесиптешим айта кеткендей онлайн жана ковидтен кийинки онлайн иш онлайн платформага өткөндүктөн азыр жашоо уланыш керек да. Албетте ар ким адамдар бар өзүнүн ден соолугуна кам көрүш керек. Онлайн IT'нин онлайн кам көрүүнүн IT жакшы сунуштарды, жакшы жолдорун, жакшы мыкты методдорун сунуштаган үчүн IT сектору абдан азыр талап жогоруда.
Ошол MBFIT жөнүндө кайра сыргадан сурагым келип атат да. MBFIT эмне ичине кирип эмне кыла алат аялчы?
На нашем сервисе женщины могут найти все, что нужно для поддержания здоровья. Это будет онлайн-тренировка от фитнес-тренера с учетом особенностей женского.
Биздин сервистен аял өз ден соолугу үчүн керектүү баардык нерсени таба алат. Фитнес менен машыккысы келсе, анда онлайн машыктыруучуга жазылат. Биздеги баардык программалар аялдардын ден соолук өзгөчөлүгүн эске алуу менен түзүлгөн. Машыгуулардан тышкары дарыгерлерден, диетолог, нутрициолог, гинеколог, косметолог сыяктуу адистерден агартуучу видео вебинарлар бар. Алар төрөттөн кийинки учур тууралуу ар тараптуу маалымат берет. Ошондой эле тамактануу жадыбалы, түрдүү кеңештер жана ден соолукту көзөмөлдөөчү IT эсептегичтер бар.
Также есть различные счетчики IT, так скажем, да, IT календари для вот ведения отслеживания здоровья.
А бул идея каяктан чыкты? Эмнеге ошол төрөттөн кийинки кайра калыбына келтирүү идеясын кантип ойлоп чыктыңар да?
Мы начали как раз таки во время пандемии.
Биз пандемия учурунда бул тиркемени иштеп чыгып баштаганбыз. Бардык жак жабык, элдин баары эч жака чыга албай отуруп калбады беле. Алгач ушул карантин маалында эле аялдардын саламаттыгын көзөмөлдөөчү тиркеме кылсакпы деген идеябыз болгон. Анан улам бул темага терең сүңгүп кирген сайын аялдардын саламаттыгында төрөт аябай чоң орунда экенин түшүнүп тиркемебизди кеңейттик.
И начали развивать проект в этом направлении.
Командада канча кыз бар? Жалаң кыздардан турасыңарбы же IT тармагына киргенде кыздар үчүн кыйын болсо керек? Ал жакта жалаң эле эркектер эмеспи? Аялдар үчүн деги эле бул тармак баягы бул тармактын бул кесип аялдар үчүн эмес деген бир стереотип бар го.
Да, на самом деле есть стереотипы, что в IT в основном мужчины. Но на самом деле для...
Ува, чындыгында айти тармагында жалаң эле эркектер болот деген стереотип бар, бирок айти программаны иштеп чыгуу үчүн жалаң эле компьютерде чаккан техниктер эмес, башка адистиктеги адамдар да керек экен. Биздин топто жигиттер деле кыздар менен катар иштейт, себеби ар түрдүү адистер керек экен. Бирок албетте басымдуусу кыз келиндер. Тиркемени түптөгөн 4 кишинин бирөө Нурия Парпиева аттуу фитнес-тренер. Ал ар бир аялдын өзгөчөлүгүн карап машыгуу программасы иштеп чыгат, а мен тиркемени сатуу жагын колго алгам. Программистерибиздин аты Станислав Казанцев жана Нургазы Ордобаев. Калган 8 кишинин баары кыз келиндербиз.
Продуктовый специалист. И остальные у нас все девочки. У нас 4-8 девочек. Мы будем это делать обязательно.
Сиздерге чоң рахмат. Бүгүн биздин студияда Accelerate Prosperity деген IT стартаптарына инвестиция жасаган долбордун инвестициялык аналитиги Бакыт Алимжанов жана Дал ушул долбор аркылуу атайын каржы жеңип алган жана жакында эле эл аралык IT фестивалынын жеңүүчүсү болгон NBFIT аттуу Кыргызстандагы биринчи аялдардын төрөттөн кийинки саламаттыгына көңүл бура турган атайын тиркемени иштеп чыккан долбордун жетекчиси Сырга Тилекова, ошондой эле Агахан жана Америка Кошмо Штаттарынын өнүктүрүү программасынын жергиликтүү өнүктүрүү долбоорунун коомчулук менен байланыш боюнча адиси Улукбек Аданбаев болду. Ушуну менен Азаттык радиосу 2-ноябрь шаршемби күнкү таңкы берүүлөрүн бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Бишкектеги студияда сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Азыр толкунду башка жакка бурбай туруңуз, бир аздан кийин эфирибизди кайра улантабыз.